David kako Saul. Saul de ya wadam bibin wosan wane Jonathan. Jonathan de yi David zuwa sokote. David de yelo de farwa Saul lia. Tam mana Saul duko rekan yi son soba ba kuwa David. O balele nambali David. Dan kane Saul nga ukwa nga disru de jima yala David hagrima. Bwana jima yala wa bwaka ngbalgmum de tampa mama de bwa waga dua. David nga uzuolun Abishad debe yebemun badona gura. Abishad de ti yalo banku Saul ama David bade dakuwa. David de bade da vatu ku Saul wi wongmun vuon wone wo dana wea vatu na gagari de kaw yalla nga utonti. Bawana kanyang tampaka mama aganinga bawa wa Saul nga uvosisi. David dinate abale kin Saul jinne mvana fumese seifuwa mwendi angba na mvore mmese anyimfunusime. Saul duwa kanjinye suba David deka yasu ntuwa yasu kubiang anganwa bia wea ovana omese se dene wea orogba osonduwa kin suba okevi yala oku David.